นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมันตีณบัดนี้อาตมาภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้มาประชุมกันณศาลาวัดวิเศษการแห่งนี้ซึ่งวันนี้ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน2ทางสุริยคติก็จะตรงกับวันที่16เดือนมกราคมพุทธศักราช2561วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันสำคัญก็คือวันครูวันครูหรือวันที่เราระลึกนึกถึงคุณครูอาตมาได้กล่าวถึงนิเคปบทเบื้องต้นว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังซึ่งแปลว่าการบูชาเนี่ยบุคคลที่ควรบูชาถือว่าเป็นมงคลอันยิ่งในพระพุทธศาสนาของเรานั้นมีมงคลอยู่38ประการหมายความว่าเรานี่หากเราทำมงคลนี้ชื่อว่าเป็นมงคลธรรมคือถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ย่อมทำให้เป็นมงคลแก่ชีวิตไม่ต้องไปดูฤกษ์ดูยามทำได้ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่ข้อที่หนึ่งมาข้อที่หนึ่งก็คือไม่คบคนผ่านข้อที่สองมาคบบัณฑิตข้อที่สามบูชาบุคคลที่ควรบูชานี่เริ่มต้นมาก็คือไม่คบคนผ่านก่อนแล้วเราเข้าหาบัณฑิตแล้วเราค่อยมาบูชาบุคคลที่ควรบูชาแล้วก็ไปเรื่อยในวันนี้อาตมาภาพพอเห็นว่าเป็นวันครูแล้วนึกถึงคำขวัญวันครูตอนแรกก็กล่าวว่าจะได้เทศดีหรือเปล่าไม่ค่อยเป็นปัจจัยให้เท่าไหร่นะไม่ค่อยเต็มใจแต่ว่าก็ถือว่าโอกาสดีคำขวัญวันครูที่ท่านประยุทธ์จันทร์โอชานี่นายกรัฐมนตรีของเราให้ไว้ในวันนี้ก็บอกไว้ว่าสิทธิ์ดีก็ด้วยครูดีมีศรัทธานะศิษย์ดีด้วยครูดีมีศรัทธาเราจะเป็นคนดีได้นี่อยู่ที่ครูแล้วอยู่ที่ตัวเราเองครูนี่เป็นผู้ที่คอยชี้นำคอยชี้บอกทำให้เราได้ความรู้มากมายการทำอะไรหลายๆอย่างนะก็ย่อมขึ้นครูก่อนต้องมีการไหว้ครูก่อนเหมือนอย่างเช่นการเทศเหมือนกันเทศนี่เราจะต้องไหว้ครูก่อนซึ่งครูของพระภิกษุสามเณรทั้งหลายก็คือหรือพุทธบริษัททั้งหลายก็คือบรมครูบรมครูนั้นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมศาสดาของเราเราก็จะมีการไหว้ครูก่อนก็จะขึ้นนะโมตัสสะภะคะวะโตเป็นต้นอันนี้เป็นการนอบน้อมการนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนี่เป็นการไหว้ครูการเรียนการศึกษาเหมือนกันก็มีการไหว้ครูขึ้นต้นก็เหมือนกับที่เราไปไหว้ครูกันปาเจราจริยาโหนติคุณุตตรานุสาสกาปัญญาวุฒิกะเรเตเตทินโนวาเทนมามิหังตัวนี้เป็นบทที่เราทราบกันดีทุกท่านเพราะว่าเราตั้งแต่เด็กมาพอถึงวันไหว้ครูเราก็จะนำบทนี้ไปใช้ในการสักการะบูชาครูเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของครูและบอกว่าเราเนี่ยจะทำตามโอวาทของท่านเป็นการฝากตัวฝากใจฝากกายเป็นศิษย์ให้กับท่านพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของท่านการที่เราจะทำอะไรนี่มันมีความยาก คนเรานะทำอะไรก็ตามมันยากลำบากซะเหลือเกินในการทำสิ่งหนึ่งถ้าทำได้ง่ายนี่มันก็จะไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่สิ่งสำคัญจะได้มาได้ยากยากนี่เขาบอกว่ายากอะไรไม่ยากเท่าปฏิสังขรณ์มาดูสิเห มือนกับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิ์ที่ดีโลกท่านได้ปฏิสังขรณ์วัดวิเศษการแห่งนี้ท่านก็ได้ทำมาโดยลำดับทำมาต่อเนื่องจนกระทั่งเป็นที่เจริญจนถึงปัจจุบันนี่ยากอะไรไม่ยากเท่าปฏิสังขรณ์ถอนอะไรไม่เท่าถอนมานะการถอนมานะของตนนี่ลำบากละอะไรไม่เท่าละกรรมคุณทำไมพระภิกษุสามเณรจึงเป็นที่เคารพสักการะในพระพุทธศาสนาเพราะท่านเป็นผู้เริ่มต้นในการละกรรมคุณกรรมคุณมีอยู่ห้านะละไว้บุญอะไรไม่เท่าบุญบรรพชาในพระพุทธศาสนาของเรานั้นบุญที่ยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดคือบุญบรรพชาการบวชการบรรพชาถือว่าเป็นบุญการทำให้คุณพ่อคุณแม่นี่ได้ขึ้นสวรรค์ก็เพราะการบรรพชาอุปสมบทนี่เองหาอะไรไม่เท่าหาตนเราจะต้องหาตนเองให้เจอก่อนที่เราจะทำอะไรก็ตามรู้จักตนรู้จักตนเองและสุดท้ายจนอะไรไม่เท่าจนปัญญาข้อนี้แหละสำคัญมากการที่เราจะจนทุกยากลำบากแค่ไหนนี่สู้จนปัญญาไม่ได้เพราะว่าถ้าเรายังมีปัญญาอยู่ตราบใดก็ตามที่เรายังมีความรู้ติดตัวอยู่ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ตกต่ำแม้ว่าเราจะไม่มีเงินไม่มีทองเราก็สามารถใช้ปัญญาของเราหามาได้เหมือนกับว่าคนยาจกนี่คนขอทานนี่เขามีอยู่2ประเภทเขามี1ยาจก2วณิพกประเภทยาจกคือเดินไปขอเลยประเภทที่2นี่เขาเรียกว่าใช้ปัญญาในการขอเพราะว่าเป็นวณิพกคอยแสดงความรู้ความสามารถของตนเพื่อที่จะแลกเงินมานี่เขาเรียกว่ามีปัญญานะคือจนอะไรไม่เท่าจนปัญญาเพราะถ้าเรามีปัญญานี่ก็ย่อมได้ทีนี้คนที่ให้ปัญญาเราคือใครล่ะก็คือครูคนแรกของเราอยู่ที่บ้านครูคนแรกของเราอยู่ที่บ้านตั้งแต่เกิดมานี่สอนเราเลยสอนตั้งแต่พาเราให้นมให้เรารู้จักกินรู้จักทานรู้จักการเดินรู้จักการนั่งรู้จักการพูดครูคนแรกอยู่ที่บ้านก็คือบิดาและมารดาของเรานั้นนี่จะเรียกว่าครูคนแรกครูที่เราสอนเรานี่นะก็ย่อมให้ความรู้การที่เราจะได้รับความรู้นั้นเราต้องรู้รอบและรู้ลึกนะความรู้ของเรานี่ต้องรู้รอบและรู้ลึกรู้รอบคือรู้อะไรรู้รอบก็คือรู้ปฏิจจสมุปบาทส่วนรู้ลึกนะรู้ลึกก็คือรู้ไตรลักษณ์เวลาเราจะทำอะไรถ้ารู้รอบรู้รอบตัวรู้หมดเลยไม่ว่าเขาจะพูดอะไรมาเรารู้แต่ถ้าเรารู้ไม่ลึกนี่มันก็จะลำบากเหมือนกับว่าเหตุการณ์บ้านเมืองนี่รู้ไปหมดแต่ในทางพระศาสนาของเรานี่รู้รอบคือรู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ถ้ารู้ลึกล่ะรู้ลึกก็คือรู้ไตรลักษณ์รู้ว่าอะไรเป็นรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างของเรานี้ล้วนตกอยู่ในลักษณะ3ประการลักษณะ3ประการคือ1อนิจจังทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนอยู่ในลักษณะ1อนิจจัง2ทุกขัง3อนัตตาอนิจจังก็คือไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เหมือนโต๊ะนี่เราเห็นว่าอยู่อย่างนี้ก็ลองเอาไปวางไว้ตากฝนดูทิ้งไว้ไม่มีใครเหลียวแลก็ผุก็พังนี่อนิจจังไม่เที่ยงร่างกายเราก็เช่นกันความรู้ความสามารถเราก็เช่นกันบางทีตอนเด็กๆนี่แล้วความจำดีใครบอกใครพูดอะไรนี่จำได้หมดพอแก่มานี่เริ่มแล้วลืมอาตมาภาพนี่ลืมบ่อยวันก่อนไปนี่เมื่อวานเพิ่งขึ้นมาจากตรังกลับลงไปเทศที่ตรังอยู่ตั้งแต่วันที่13ลงไปนั่งรถลงไปลืมบางทีก็ลืมโทรศัพท์ไว้บ้างลืมอะไรไว้บ้าง นี่ขนาดอายุแค่นี้ยังลืมแล้วนะลืมแล้วก็ขึ้นมาเมื่อคืนก็ขึ้นมาทันพอดีมาถึงกลางคืนอันนี้อันนี้จังต่อไปทุกขังทุกขังก็คือความทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแต่มีความทุกข์ของมันคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้คงอยู่ในสภาพเดิมนานๆไม่ได้มันทุกข์แล้วก็อนัตตาไม่ใช่ตัวตนอนัตตาตัวนี้นี่มันมีข้อเถียงกันอยู่หลายประการนะบางคนก็เถียงไปแต่ว่าอาตมาก็ขอกล่าวในด้านเดียวก็ด้านนี้แหละก็คือว่ามันไม่เป็นตัวไม่เป็นตนเหมือนกับพัดลมหรือรถยนต์อย่างนี้เอาเรามาดูตัวเองถ้าเราดูภายในนะดูตัวเองเนี่ยอะไรก็อะไรที่เขาเรียกว่าตัวเราในร่างกายเนี่ยอะไรที่เป็นตัวเรามันไม่มีถ้าไปดูจริงๆแล้วหัวอะไรก็คือหัวคือทั้งหมดแต่ถ้ามาดูที่หน้าก็ตรงนี้เป็นจมูกตรงนี้เป็นตาตรงนี้เป็นคิ้วตรงนี้เป็นแก้มตรงนี้เป็นปากตรงนี้เป็นหูตรงนี้เป็นรูจมูกตรงนี้เป็นฟันแล้วตรงไหนเป็นหน้าสิ่งที่เรียกว่าหน้าก็คือทั้งหมดนั่นแหละรวมกันจึงจะเรียกว่าหน้าได้ดังนั้นถ้าดูจริงๆแล้วในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของมันเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นมามนุษย์ร่างกายของสัตว์โลกในนี้ก็ประกอบขึ้นมาจากธาตุทั้ง4ประกอบขึ้นมาดังนั้นจึงเรียกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะอ้าวทีนี้การรู้อีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่ารู้เท่าและรู้ทันรู้เท่าและรู้ทันรู้เท่าไว้ป้องกันรู้ทันไว้แก้ไขการจะทำอะไรต้องให้รู้ทั้งสองอย่างนี้ถ้าเรารู้เท่ารู้ทันการทำงานหรือการดำเนินชีวิตย่อมเป็นไปได้ราบรื่นเป็นไปในทางเจริญรู้เท่าไว้ป้องกันรู้กันรู้ทันไว้แก้ไขเวลามีปัญหาเข้ามาในชีวิตอย่างเช่นปัญหาวัยรุ่นนี่โดยเฉพาะเวลาไปเทศให้เด็กฟังนี่จะเทศเรื่องปัญหาวัยรุ่นอกหักนะเขาก็จะเจอกันรู้เท่าไว้ป้องกันรู้ทันไว้แก้ไขรู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตอดีตนี่คอยสอนเราว่าเป็นอย่างไรปัจจุบันคอยชี้นำอนาคตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ปัจจุบันบางคนนี่อดีตเคยทำอะไรไม่ดีมาแต่ถ้าเราอยู่รู้ปัจจุบันอนาคตเราก็จะรู้เองเหมือนอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลบุคคลที่รู้ปัจจุบันนี่พระเจ้าท่านสอนให้รู้จักปัจจุบันแม้กระทั่งองคุลิมานองคุลิมานนะอดีตนี่เคยฆ่าคนทำสิ่งไม่ดีมาแต่ว่าท่านนี่ท่านรู้ปัจจุบันท่านรู้ว่าอดีตท่านเคยทำพลาดมาแล้วท่านไม่ทำอีกปัจจุบันท่านต้องทำให้ดีเพื่ออนาคตที่สดใสอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นในทางพระศาสนาของเรานี่ความรู้มีอยู่มากมายเราจะต้องรู้สิ่งที่รู้ได้ก็เพราะครูอาจารย์ครูอาจารย์ท่านคอยชี้นำคอยสั่งสอนเราดังนั้นเราต้องบูชาท่านการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นก็คือการทำในสิ่งที่ท่านสอนบางคนนี่ไปบูชาด้วยเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเรานี่ท่านได้ตรัสไว้บอกว่าบูชาพระองค์ท่านนี่บูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือเครื่องบูชาอย่างอื่นสู้ไม่เท่าการปฏิบัติบูชาดีกว่าการปฏิบัติบูชาในทางพระศาสนาของเราก็มีอยู่2ประการก็คือสมถะและวิปัสสนานะสมถะนี่ก็คือการกำหนดจิตกำหนดใจรวบรวมไว้อย่างเช่นการสวดมนต์ทำวัดนี่เป็นสมถะเพราะว่าจิตเราจะอยู่ในบทสวดมนต์อย่างเดียวไม่วอกแวกไปไหนนี่การที่เราสวดมนต์นี่เป็นสมถะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ได้กล่าวไว้เสมอก่อนที่จะทำวัดท่านก็ได้สอนเราคอยชี้นำให้กับเราได้รับทราบได้มีสติดึงสติกลับมาตรงนี้แล้ววิปัสสนาคืออะไรการปฏิบัติให้รู้นะปฏิบัติให้รู้ สมถะเรานี่เราสามารถปฏิบัติได้เวลาเราก่อนจะนอนก่อนจะนอนก็นั่งสมาธิไปก่อนดำเป็นการควบเป็นการสงบจิตสงบใจให้มีสติให้มีสมาธิอยู่ก่อนแล้วสามารถดำเนินวิปัสสนาได้ด้วยวิปัสสนาคือระลึกว่าวันนี้ตั้งแต่เช้ามาเราได้ทำอะไรนะได้ทำความดีอะไรบ้างมันระลึกนึกถึงความดีไว้เพราะว่าการระลึกนึกถึงความดีเสมอนี่เป็นการต่อบุญบุญเป็นชื่อของความสุขนะคำว่าบุญนี่เป็นชื่อของความสุขกุศลนี่เป็นก็คือความดีการที่เราทำความดีแล้วทำให้เราเกิดความสุขนี่ก็คือเราได้บุญนะเราได้บุญบางคนสงสัยเหมือนในนิทานนิทานนี่มีนิทานมานะก็ขอยกนิทานแล้วกันเรื่องบุญนี่พอได้กล่าวถึงเรื่องบุญมีกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนายแจวเรือนายแจวเรืออยู่คนหนึ่งนี่เขามีหน้าที่แจวเรือไปยังฝั่งให้แล้วก็ในฝั่งนี้มันมีเกาะนี้นี่เป็นเกาะที่มีนักบวชอยู่ในนั้นทุกๆวันจะมีคนมาแสวงบุญเข้าไปหาท่านแล้วก็ต้องผ่านนายแจวเรือคนนี้แหละพอนั่งเรือไปขากลับมาก็จะคุยกันเสมอเลยบอกว่าโอ้วันนี้เราได้บุญนะโอ้บุญเยอะเลยนายแจวเรือก็นั่งฟังอยู่นั่งฟังก็ผ่านไปเรื่อยๆพายกลับมาก็แจวไปแจวมาไม่ได้ขึ้นฝั่งสักทีก็อยู่ตรงนั้นแหละพอกลางคืนก็กลับบ้านนอนก็แจวไปแจวมาจนวันหนึ่งนะวันหนึ่งอันนี้มันเป็นนิทานที่เขาเล่ากันมาวันหนึ่งนี่นายแจวเรือนึกสงสัยเอ๊ะไอ้บุญที่เขากล่าวถึงมันเป็นตัวอะไรมันหน้าตาเป็นยังไงมันสงสัยมันคงจะเล็กมากตัวมันคงจะเล็กมากเพราะเขาไปยังไงเขาก็กลับอย่างนั้นนะบางคนนี่เอากระเป๋าไปก็กลับมากระเป๋าเหมือนเดิมก็ไม่เห็นมีตัวบุญขึ้นมาก็สงสัยว่าหน้าตาเป็นยังไงวันหนึ่งโชคดีมีพระรูปหนึ่งท่านเดินทางมาก็จะเข้าไปที่เกาะแห่งนั้นพอเดินทางไปขึ้นกะว่าจะขึ้นเกาะแล้วก็ขากลับมาก็พามาส่งที่ฝั่งเหมือนเดิมทีนี้ก็จะขอค่าโดยสารพอจะขอค่าโดยสารแล้วพระท่านก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะให้บุญนะเดี๋ยวเราจะให้บุญค่าโดยสารไม่มีพระไม่มีปัจจัยว่าอย่างนั้นก็จะขอให้ส่วนบุญทีนี้ไอ้นี่ก็สงสัยแล้วไอ้บุญมันเป็นยังไงขอถามท่านแล้วกันว่าบุญมันเป็นยังไงขอบุญแล้วกันวันนี้ขอบุญเพราะว่าเห็นว่าพระไม่มีปัจจัยก็ขอเป็นบุญไม่ขอเป็นค่าโดยสารทีนี้พระก็เริ่มลำบากใจแล้วจะให้บุญยังไงก็หาเขาก็เล่ากันมาว่าเป็นเรื่องตลกชนิดหนึ่งเหมือนกันก็หาจะเอาอะไรให้ก็นึกขึ้นได้นะนึกขึ้นได้มันมีลูกอมอยู่เม็ดนึงอยู่ในย่ามก็หยิบขึ้นมานะถ้าในเรื่องจริงๆนี่เขาบอกว่าเอาขี้ไข่ในเรื่องที่เขาเล่ามาเอาขี้ไข่มาปั้นเป็นก้อนกลมๆยกให้ไอ้นายช่างเรือนี่ก็ไอ้นายช่างแจวนี่ก็เห็นว่าเอ๊นี่เหรอไอ้ตัวบุญหน้าตาเป็นอย่างนี้ดีใจมากจะเอาไว้ที่ในกระเป๋าก็กลัวหล่นหายเอาไว้ที่ไหนดีหาที่ไว้หาไม่เจอก็เลยอมไว้ในปากบอกว่าบุญจะได้ซึมซาบเข้าไปในร่างกายแต่ความจริงไม่ใช่บุญก็คือชื่อของความสุขนะบุญนี่เป็นชื่อของความสุขตราบใดก็ตามที่เราระลึกนึกถึงความสุขนึกถึงสิ่งที่เรากระทำความดีที่เรากระทำมาแล้วเราระลึกนึกถึงสิ่งนั้นแล้วเกิดความสุขนั่นแหละบุญดังนั้นบุญจึงไม่ได้เกาะอยู่กับกาละและเวลาอยู่กับการเวลาใดๆอยู่ที่ว่าเราทำแล้วอยู่ที่ไหนก็ระลึกนึกถึงอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนั่นแหละเรียกว่าบุญการที่เรากลับไปนี่กลับไปบ้านเราปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติตามสมถะปฏิบัติตามวิปัสสนานี่เป็นการบูชาอย่างยิ่ง คือการบูชาพระองค์ท่านหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนามีอยู่มากมายแต่ท้ายที่สุดในคำสอนของพระพุทธองค์นั้นท่านได้ให้โอวาทไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงอยู่นะใช้ชีวิตอยู่โดยความไม่ประมาทเถิดนี่โอวาทครั้งสุดท้ายก็คือว่าอย่างไรการที่เรามีชีวิตอยู่นั้นเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้การมีชีวิตอยู่ให้คิดซะว่าพรุ่งนี้วันนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราเราต้องทำให้ดีที่สุดรับรองว่าพรุ่งนี้ดีแน่นอนเราไม่ต้องดูฤกษ์ดูยามทำได้เสมอทำได้ตลอดเวลาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนี่ตัวนี้แล้วก็คำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือละชั่วนะละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสอยู่ด้วยจิตอยู่ด้วยใจมีสติระลึกรู้ในตัวอย่าส่งจิตออกนอกหลวงปู่ดูลท่านกล่าวไว้นะหลวงปู่ดูลนี่ท่านได้กล่าวไว้เป็นภาพปฏิบัติท่านก็บอกไว้เสมอบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกการไม่ส่งจิตออกนอกคือเรามีสตินั่นเองสติอยู่กับเนื้อกับตัวทำอะไรจะยกจะนั่งจะเดินมีสติจะได้ไม่ลืมเหมือนกับที่อาตมาได้บอกไว้ลืมแสดงว่าช่วงที่อาตมาลืมนั่นแหละไม่มีสติเพราะว่าถ้าเรามีสติเราจะระลึกได้ว่าเราทำอะไรเราวางกุญแจไว้ตรงไหนเราทำเราวางสิ่งของไว้ตรงไหนเวลาเราจะวางสิ่งของถ้าเรามีสตินะเราจะไม่ลืมลองสังเกตตัวเองอย่างนี้แล้วเราก็ค่อยๆปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติตามไปแล้วเราก็จะได้เจอก็คือเราจะได้รู้ลึกและรู้รอบนะรู้รอบนะรู้รอบและรู้ลึกนี่เราก็จะได้รู้ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาในวันนี้นะในวันนี้ก็ได้ถึงเวลาก่อนจะไปเนี่ยอาตมาก็ขอให้กลอนบทหนึ่งนะกลอนบทหนึ่งกลอนนี้อาตมาเรียกว่ากลอนกตัญญูกลอนกตัญญูเขาบอกไว้ว่าเมื่อมีกินอย่าลืมถิ่นที่เคยอยู่เมื่อรอบรู้อย่าลืมครูที่เคยสอนเมื่อมีเพื่อนอย่าลืมแม่คอยกอดนอนหายทุกข์ร้อนอย่าลืมธรรมที่นำทางท้ายที่สุดในการแสดงพระธรรมเทศนาอัตมภาพก็ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยอันเป็นคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงอำนวยอวยชัยให้สาธุชนที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาพระธรรมเทศนาก็ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ